bare komme op på scenen, Mikkel. Det er dejligt at se dig. Jeg føler mig tryg.
Undskyld, jeg kom for sent. Jeg havde hørt, du sad her og snakkede, så ville jeg også, yes, gerne være med.
Jamen, så lad os gå i gang, Mikkel. Velkommen til Lyngby Stadsbibliotek og til Geopol. Just before Trump's visit to South Korea, North tests fires missiles. Og med North, så menes der North Korea. The country has yet to respond to President Trump's overture to meet again with Kim Jong-un, its leader. Det er overskriften i går i New York Times, hvor at Nordkoreas svar på, at Donald Trump rejser til Asien og gerne vil tale med Kim Jong-un, det er, at de test affyrer et atommissil.
Velkommen til Geopol, og velkommen til Lyngby. Geopolitik handler om, hvordan statsledere og virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her på Lyngby Stadsbibliotek har jeg
Lars Bankert Struve.
Og Lars, du er jo på hjemmebane. Det er jo her, du plejer at hente store læs af bøger.
Absolut, og det er en fornøjelse, og det har sagde jeg også tidligere, at det er virkelig det er fedt. Det er et velfungerende bibliotek for mig som forsker, at kunne hente alle mulige og umulige bøger om strategi. Det er en fornøjelse. Men Mikkel, vi skal i gang med det her. Vi skal tale noget om Trump, Asien, Xi Jinping.
Ja, fordi Trump og Xi Jinping mødes. De har jo mødtes før i forskellige kontekster, ikke mindst da Trump var præsident første gang. Der er en minderig scene der i Trumps første præsidentperiode, hvor han mødes med Xi i Mar-a-Lago, og han så serverer en chokoladekage, der, og I kan næsten gætte det, var verdens bedste chokoladekage. Og alt imens Trump gør det, så bomber det amerikanske flåde og flyvevåbenmål i Syrien. Og det tror jeg, det var en god aften for Donald Trump. Spørgsmålet bliver, om det her møde i Sydkorea bliver et lige så godt møde for Donald Trump. Xi og Trump, de har stridigheder om handelspolitikken, som både handler om handel, men som også handler om det store geopolitiske skakspil i Asien og andre steder. Så Lars, hvad har vi af hovedpointer? Vi tror, der vil komme ud af denne podcast, og måske endda også ud af dette møde.
Jamen, altså for det første så handler mødet for USA om at reducere det handelsunderskud, det har med Kina. Og der må man sige, at det er vigtigt for USA, og det har det været i rigtig, rigtig mange år. Så handler det om at få adgang til det kinesiske marked for USA, og så at presse Beijing til at give større åbenhed for energi- og råstofområdet. Og råstofområdet er noget, som vi kigger på med stigende bekymring, og som særligt amerikanerne og nogle af deres allierede ser meget bekymret på. Og så handler det vel for Kina om at undgå et yderligere økonomisk pres. Vi forestiller os Kina som den her frembuldrende økonomi, men en af vores gode venner, Lars Christensen, som er økonom, han har jo i flere år holdt foredrag for dig og mig, om hvordan, at når han sidder og analyserer kinesiske tal, så er de altså ikke helt så imponerende, som kineserne gerne vil have. Og han holder blandt andet øje med, hvordan at den kinesiske nationalbank ikke selv kan forstå økonomien, og derfor holder de øje med, hvor meget er lyset tændt, hvor meget er lyset slukket, fordi det giver dem en meget bedre forståelse af, hvad der foregår i Kina, end de officielle statistikker. Så det er i hvert fald noget af det, som kineserne nok er optaget af, nemlig prøve at få konsolideret deres økonomi, og så har der også noget at gøre med militær for kineserne, og måske noget med Taiwan. Og så tror jeg, at vi skal forholde os til, at det er to fyrster, der mødes. Og de vil begge to gerne ses som fyrster.
Og når du kalder dem fyrster, altså nu er de jo på den ene, den ene er nok lidt mere valgt end den anden, men de kalder sig jo begge to præsidenter. Hvorfor kalder du dem en fyrste?
Fordi det, de er optaget af, det er den absolutistiske magt, det er, at de vil have magten, det er, at de er optaget af det, som Christian den 4. var optaget af, ære, prestige og sådan nogle ting, og de bygger store ting, ligesom Christian den 4. gjorde. Altså, der er virkelig mange lighedspunkter der med en 1600- eller 1700-tals fyrste, og det tror jeg, vi bliver nødt til at holde øje med. Og da Obama og Xi Jinping mødtes, så blev der jo udløst en Peter Plys-skandale. Og jeg er spændt på, om den nu kommer til at gentage sig. Fordi da Xi Jinping og Obama gik ved siden af hinanden, så var Obama højere end Xi Jinping, og Xi Jinping blev fotograferet, de var begge to i afslappet tøj, det betyder sorte bindklæder og hvid skjorte, og der kunne man tydeligt se Xi Jinpings mave.
Ja, Obama slap bedre fra det, end Xi Jinping gjorde, kan
det må man sige, ja. og det blev altså så til i kinesiske sociale medier, at de blev kaldt for Peter Plus og Tigerdyret, og altså så var Xi Jinping Peter Plus, og Obama var Tigerdyret, og det gjorde i en periode, hvor det simpelthen forbudt med Peter Plus i Kina på sociale medier.
Ja, de slettede simpelthen Peter Plus-referencerne, ikke?
Det var det.
Der er en ret fed krølle på den historie, fordi taiwanesiske jægerpiloter fik så lavet Peter Plus-mærker til deres flyverdragter, fordi når de så mødte kinesiske fly over luftrummet omkring Taiwan, og de prøvede at presse taiwaneserne, så følte de ligesom, at det var Peter Plus' flyvevåben, de gik imod. Og så følte de det måske ikke helt så slemt.
Nej, og jeg tænker lidt på, at nu kommer der en person over, som er meget berømt for sin orange hud og orange hår. Altså, hvad kommer det til at gøre?
Hvilken del af Disney-universet er vi så i der, hvis det er orange? Hvor er vi henne? Er vi?
Jamen, jeg tænker vi over i plysdyret på en eller anden måde, ja, igen, ikke?
Altså, det passer sgu egentlig meget godt.
Ja.
Men Lars, hvad hedder det? Disney aside. Amerikanerne signalerer meget tydeligt, at de tror, der kommer en good deal. Der har været formøder mellem den amerikanske finansminister og den kinesiske viceministerpræsident. Og de har forberedt vejen for et møde. Så i modsætning til de møder, som Trump har holdt med Putin, hvor der har været sådan et lille håndhold, vi mødes lige i Alaska, så ser vi, hvad der sker, så er det her planlagt. Det virker på mig, men jeg ved ikke, hvad du tænker, det virker på mig, som om de her mennesker gerne vil have en aftale med hjem.
Enig, og det virker altså også som om, at det amerikanske udenrigsministerium og finansministerium her har fået lov til at sætte et aftryk, fordi det vi ser nu, det er sådan en klassisk diplomati. Altså, man mødes ikke bare tilfældigt to statsledere, og så finder man ud af det, som Trump og Putin gerne vil gøre i Alaska. Sådan spiller kineserne bare ikke. Altså, der er en 1000-årig embedsmandstradition der, og den træder man ikke under fode. Altså, min far, han er cand. polit, og han plejer at sige, at cand. polit, det er verdens næstsværeste eksamen at tage, og den sværeste eksamen at tage, det er den kinesiske mandarineksamen, som man ikke kan tage for tiden.
Altså, jeg ville jo ellers mene, det var at blive cand. pol, der var den sværeste, men det kan vi jo så diskutere.
Men der i ligger der jo det der med, at kineserne har et embedsapparat, som trækker på 3, 4, 5.000 år i tradition. Og de vil ikke bare lade Donald Trump komme, og så laver vi en hurtig aftale. Altså, det går simpelthen ikke.
Men nu når vi er ved den flere tusindårige tradition for at drive stat i Kina, hvad tror du så, vi skal ligge i, at de mødes i den gamle koreanske kongeby, Gyeongju, og jeg undskylder til folk, der rent faktisk er koreansk. Altså, fordi Kina har vel jeg ved ikke, om de rigtigt har opgivet, men ellers prøvede de tusindvis over at underlægge sig Korea. Og hele pointen med den koreanske kongemagt, det var, at det var en kongemagt, der forsvarede sig selv mod kineserne og japanerne. Ligesom i en periode, der var pointen med den danske kongemagt, at vi forsvarede os mod svenskerne. Når de mødes lige der, når Sydkorea inviterer sine store allierede på besøg til at mødes med kineserne lige der, hvad er det så, de vil fortælle os?
Jeg tror, at budskabet både fra Nord og fra Sydkorea er, vi har store allierede.
Og Nordkorea, så atommissilerne er et signal om, vi har store allierede.
Ja, og vi kan jo tæske løs på os selv. Og sydkoreanerne, som er lidt mere subtile end nordkoreanerne, de siger, vi lægger det i den gamle kongeby fra Silakongedømmet, som, så vidt jeg lige husker, slutter omkring år 900. Men da det er kongehovedstad, er det verdens fjerde største by. Så der er nogle historiske konnotationer, når sydkoreanerne indbyder til APEC-møde i den gamle kongeby. Altså, så fortæller de, vi har også været store, og vi er stadigvæk store, og vi er stadigvæk afgørende.
Og vi kan gøre modstand mod kinesere. Altså, ja. Jeg tænker, i virkeligheden er det vel egentlig, nu når vi er ved sådan, de diplomatiske kulisser, så er det jo så er det et rimelig hårdt signal.
Det må man sige, og kinesisk statsopfattelse går ud på, at Kina er riget i midten. Og det mener de stadigvæk. Og da de var riget i midten, frem til 1839. I kan helt sikkert her på biblioteket låne bøger, der handler om den første og anden opiumskrig, gør det. Det er fantastisk historie. Men i 1839 går det galt for kineserne. Men indtil da har de jo altså haft en opfattelse, at hele verden skal komme til Kina. Hele verden skal komme til kineserne, og vi skal betale tribut. Altså, vi skal simpelthen give kineserne gaver. Og det var noget af det, som de gjorde meget hårdt over for Korea. Og det var noget af det, de prøvede at gøre over for Japan, og som på ingen måde lykkedes over for Japan. Men det har været den kinesiske tankegang, og jeg tror, at der ligger os ret meget, vi skal forstå ret meget fra Sydkorea på, at den del dur bare ikke mere, kære kineser. Og om kineserne så synes, at det er ok, det er jo så et godt spørgsmål. Men det er altså også, når vi skal forstå det her, så er det jo APEC, der mødes af Asia Pacific Economic Corporation, hvor at både amerikanerne og russerne og kineserne og koreanerne sidder med omkring bordet. Så det er et internationalt forum, det her, hvor man gør et forsøg på at handle. Og jeg er lidt spændt på, hvor meget sammenbrud der kan opstå, og hvor meget der kan lykkes i det her.
Altså nu plejer de der møder aldrig at være tunge på vedtagelser i lange perioder, indtil jeg tror, der var nogen, der stoppede det, fordi de ligesom Xi Jinping var træt af at gå med dem. Der skulle man jo have farverige nationale skjorter på ved hver lejlighed. Ved det der, ikke? Og det var ligesom det, der skete. Så er det her topmøde mellem den amerikanske og den kinesiske præsident foregår i margen af det, er jo også løfter det også op til en begivenhed, det ellers ikke ville være. Nå, nu er vi er kommet til Kongebyen. Yes. Vi har stillet alle kulisserne op. Der står to stole omkring et bord. Xi Jinping og Donald Trump sætter sig ned. Tigerdyret og Peter Plys. Og hvad tror du så, at de snakker om?
Jeg tror, at Trump vil rigtig gerne tale om, hvordan at nu skal kineserne forstå, at han er den store fredsfyrste. Og han vil kun fred, men han vil altså også gerne have de der kinesere, de adlyder ham og sørger for at handle med ham. Mm-hmm. Og sørge for at give USA fri adgang til råstoffer. Og ellers så vil han slå med den store tarifhammer i hovedet på dem.
Jo, for han har jo lavet en deadline, ikke? 10. Jo. November, der vil han lægge 100% told på alle kinesiske varer. Yes. Så kan de lære det, kan de. Så derfor skal vi have et møde nu. Fordi i virkeligheden vil han nok ikke, altså han har ikke lyst til, at der ikke kommer en eneste kinesisk vare over Stillehavet. De må faktisk gerne lave en aftale. Ikke?
Men Mikkel, hvad tror du, han kommer med? Hvad vil han gerne opnå?
Jamen, altså hvis man sådan læser lidt i amerikanske medier og ser, hvad der er nogen, der har sagt til journalister, at det var, de gerne ville have, så er de interesseret i sojabønner. USA har solgt rigtig, rigtig mange sojabønner til kineserne, som kineserne har holdt op med at købe i protest mod tolden, så de kunne købe dem billigere i Argentina. Der er et subplot her, som har gjort folk i USA sure på, at Trump støtter Argentinas vaklende økonomi, fordi Argentina så sælger sojabønner til kineserne. Så der er sojabønner. Så er der spørgsmålet om sjældne jordarter. Kineserne har jo demonstreret som et svar på Trumps blokade af salg af mikrochips og anden avanceret teknologi til kineserne og toldmurene, at sjældne jordarter, som kineserne dybest set kontrollerer både produktionen og raffineringen og salget af, dem ville de stoppe. Så hvis man ville bygge avanceret teknologi, eller for den tages skyld enkelt F-35 jægerfly, så kunne man ikke gøre det, fordi dem havde man ikke. Så det vil han sikkert gerne have lidt styr på. Så er der fentanyl. Det kemikalie, der bliver brugt til at lave opioider, altså sådan nogle smertestillende medicin, som der er et massivt misbrug af, også i USA, der har amerikanerne fra Biden og frem forsøgt at bremse kinesernes eksport af det her. Så det er egentlig, det er opiumskrigen, bare den anden vej, Lars.
Yes, det havde jeg ikke tænkt over. Fed pointe. Yes.
Kineserne har åbenbart altid produceret narko, vi andre modtog på den ene eller den anden måde.
Ja.
Så det er det, amerikanerne kommer i. Og så er der sådan lidt en bobler, som er Jimmy Lai, der var en oppositionsavisudgiver i Hongkong. Nu omtaler jeg ham i datid, det er, fordi han er i fængsel, ikke fordi han er død. Fordi Xi Jinping egentlig ikke. Altså, han er ikke så meget for uafhængige avisudgivere. Så Jimmy Lai sidder i spjældet, og spørgsmålet er, om Trump kunne få ham med hjem.
Men Mikkel, ja. Hvis det var Biden, så ville han gerne have en indespærret avisudgiver med hjem.
Mm.
Men er det Trumps politik? Altså det der med menneskerettigheder og Trump, det er sgu ikke to ting.
Nu har Trump jo lige befriet israelske gidsler, ja, og andre ting.
Ja.
Jeg tror, det er en af de der ting, man lægger på bordet, hvis man ikke giver noget andet.
Okay.
Det vil være mit gæt.
Yes. Så det er en del af forhandlingen?
Det er ikke alene en del af forhandlingen. Jeg tror også, det kan være den søde tablet, der skal gøre, at den lidt bitre kaffe glider ned. Så hvis amerikanerne i øvrigt ikke får noget, så kan de da i det mindste få Jimmy Lai.
Hvad med kineserne?
Altså ikke mærkeligt sådan, at hvis man sådan lige gennemtrævler diverse medier for nyheder på det her, så er der selvfølgelig langt mere om, hvad amerikanernes forhandlingsposition er, end hvad kineserne er. De holder den tusindårige embedsmandstradition gør, de holder kortene lægge tættere på kroppen. Men du kan jo vinde den om. Altså de vil jo i virkeligheden også gerne have lov til at sælge sjældne jordarter. Hvem gider at have varehus på varehus fyldt af dem? Man har jo produceret dem, det har kostet noget, man vil gerne sælge dem. Men der er også en pres der. De kan både bruge det som et pres, men de vil faktisk også gerne af med dem. Så er der spørgsmålet om at sælge biler. Kina er de blevet en verdens største bilproducent, eller ville i hvert fald meget gerne være det? De har svært ved at få adgang til det amerikanske marked.
Altså, jeg ved, hvem der er verdens største dækproducent.
Så hvem er det?
Det er Lego.
Men jeg går ud fra, at de laver dem i en lidt anden størrelse, end det vi
de laver det nok
her.
I en lidt anden størrelse, ja. Men ja, det er rigtigt.
Jeg tror ikke Lego på den måde er en del af forhandlingen, men nej. Tak, fordi jeg har den næste gang, jeg skal spille Besserwisser.
Yes, præcis.
Hvad hedder det? Så er der havneudgifter. Amerikanerne har som sådan det, man i Europa vil kalde tekniske handelsændringer, sørget for, at det var dyrere for kinesiske skibe at anlægge amerikanske havne. Det gør selvfølgelig kinesiske produkter dyrere. Det er også en del af det. Så er der adgang til teknologi. Jeg nævnte før, hvordan amerikanerne har blokeret for avancerede chips og andre ting. Kineserne føler virkelig, at de skal være med i det der AI-kapløb. Det kan de ikke på grund af de her chips. Hvad kan man
og
gøre?
Og det er jo lidt mærkeligt, fordi typisk så opfatter vi jo, altså, der var dreng, der kinesisk legetøj, det var noget af det billigste og dårligste, og det faldt fra hinanden lige med det samme. Men i dag, hvis vi taler kinesisk teknologi, så har vi jo både det der med noget af det, noget billigt crap, og andet er super avanceret. Altså, der har lige været en europæisk erhvervsdelegation i Kina, og de kom grædende hjem, fordi at de havde opdaget, at kinesiske fabrikker i dag er fuldstændig robotiseret for deles vedkommende. Så altså, der er et eller andet mærkeligt i, at kineserne ikke har løst problemet med avanceret teknologi og chips. Altså, hvorfor delen har de gjort det? Men, jeg forstår det ikke.
Men det er fordi, jeg tror, den der historie er lidt mere nuanceret end som så. Jeg tror faktisk, vi befinder os på et økonomisk udviklingstidspunkt, hvor der er en masse nye ting, vi laver. Og der er ikke et land, der kan være førende på at lave alle dem. Og det tror jeg både har noget at gøre med, at i sådan en forandringsperiode, så vil der være nogen, der regner den ud før de andre. Og alle har ligesom ikke, den teknologi er ikke blevet så normaliseret, så alle ved, hvordan man laver stål. Ikke alle ved, hvordan man laver AI, ikke alle ved, hvordan man laver de der chips. Men jeg tror også, det er fordi, vi fortæller en historie om Kina, som er gået fra, at de ikke kunne noget, til at de kan alt. Og det er heller ikke rigtigt. Mm. Altså lige så forkert det var, at de ikke kunne finde ud af noget, lige så forkert er det også, at de kan finde ud af alt. Og jeg tror nogle gange, vi bliver en lille smule fanget af det kinesiske kommunistpartis måde at opfatte historie på. For de er jo marxister. Så de tror på, at hvis man har styr på sin produktion, så er det det, der vil betyde, at man, hvordan man udvikler sig, og at det er sådan en linje, der går hele vejen opad, fordi det er sådan de er blevet skolet i at tro på ting. Mm. Og når vi så tager til Kina, så lytter vi glade på den marxistiske briefing, selvom ordet Marx måske ikke optræder så tit, og så siger vi, at det må være sådan. Men det her, det er jo en anden verden, det er jo en innovationsverden. Mm. Så ja, der er faktisk kun ganske få steder, hvor man kan finde ud af at lave de blueprints, der kan lave det der chip. Og det kan man ikke i Kina.
Og et af de steder, det ligger faktisk lige her rundt om hjørnet, det er på DTU. DTU har en af verdens mest avancerede produktionsfaciliteter til højt specialiseret chip. Det var bare lige til det lokale publikum, at vi kan godt være stolte af, hvad der foregår.
Så vi har et godt bibliotek og et af verdens bedste universiteter. Det går
yes,
sgu da meget godt.
Yes, sir. Yes.
Og så er der selvfølgelig Taiwan. Og det tænker jeg er kinesernes bobler. Har de overhovedet lyst til at nævne det spørgsmål?
Jeg tror, de vil undgå det.
Mm.
Fordi jeg tror, altså, Taiwan er jo i amerikansk politik noget meget mærkeligt noget. De har en dobbelt tilgang til Taiwan. På den ene side anerkender de Kina som Kina, og ikke Taiwan som et selvstændigt stat. Og på den anden side, så siger de, vi er til en vis grad klar til at forsvare Taiwan. Og den der dobbelthed, den har de spillet meget dygtigt på i mange år. Og jeg tror, at kineserne ikke har lyst til at udfordre Trump-administrationen på den, fordi de risikerer, at Trump han går hen og bliver til sådan en meget ærepræstigemand, der siger, I skal ikke komme her og fortælle mig, hvordan jeg skal forholde mig til Taiwan. Det, og så laver han sådan en Jerusalem på Beijing, og det er jo altså, at Trump er den amerikanske præsident, der anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad. Og hvis vi tager det og kigger på, hvad han så kan gøre med Taiwan, så er det jo altså, at han kan simpelthen gå hen og sige, hør her, jeg ender altså med at anerkende Taiwan som en selvstændig stat.
Men det vil jo være, altså, det vil kineserne godt nok blive sure over.
Det vil kineserne blive sindssygt sure over. Og jeg ser det kun som sådan worst case scenario, men hvor der er gået et eller andet galt. Og jeg vil sige, når jeg forholder mig til Trump og Xi Jinping gående ind i et forhandlingslokale sammen, så vil rigtig meget være overfladisk. Rigtig meget vil være, hvor er vi gode venner, og vi skal jo blive bedre til de her ting osv. Men nedenunder har jeg en vis frygt for, at der er to kæmpe egoer derinde. Altså, det kinesiske kommunistparti udgiver årligt Xi Jinpings samlede taler. Jeg har et par bind af dem, og det er ret frygteligt kedeligt at læse, men det er rigtig godt til at forstå, hvad det er, kineserne tænker. Og jeg tror i virkeligheden, det vil Trump også elske. Altså en fuldstændig udgivelse af True Social, det vil virkelig være noget, som han vil sætte pris på.
I kalveskin. Ja,
ja, ikke? Men jeg tror ikke, det går der. Men jeg har kørt en lille bitte alarmklokke i baghovedet om, hvis Trump ikke får det, han vil have.
Men lad os lige lege med den, fordi det er rigtigt, sandsynligheden er ikke stor, men effekten vil være kæmpemæssig.
Nemlig?
Trump går ud, de er kommet op og skændes på en eller anden måde. Han siger, det her det gider jeg så om, ikke? Så siger han, hvis det skal være på den måde, så tager jeg sgu flyver vi over Taipei hjem. Og forfremmer jeg den i øvrigt meget, meget, meget store amerikanske ikke-ambassade i Taipei til en ambassade.
Ja.
Og man kan sige, det er jo ikke forbudt, det vil ikke engang være imod. Altså amerikanerne har haft en politik om det her, men kineserne prøver ligesom at opfatte det som om, at der er et eller andet forbud mod at have diplomatiske relationer med Taiwan. Selvfølgelig er der ikke det. Kina har bare formået at presse alle os andre til at lade som om, vi har et handelskontor og ikke en ambassade, fordi at det har ligesom været den måde, tingene har kørt siden slutningen af 70'erne. Men det kunne han jo sagtens gøre. Det ville betyde, at alle andre lande ville være under et massivt pres for at gøre det samme. Det ville til gengæld også betyde, at kineserne ville sige, okay, nu har folkene på Taiwan, de har nu gjort det, som vi hele tiden har sagt, var det, vi ikke ville finde os i. Nemlig, at de vil blive en selvstændig stat. For i virkeligheden er det, der sker her. Ja. Altså, selvfølgelig er Taiwan en selvstændig stat, men de råber ikke højt om det. De kalder sig stadigvæk Republikken Kina. Så man kan i Beijing, hvis man har lyst til det, kan man godt lege, at de ikke er en selvstændig stat, og det er egentlig bare det, de gerne vil på nuværende tidspunkt. Mm. Det her vil tvinge til at gøre noget.
Ja.
Så kan man ikke sige, at hvis den der lille klokke, du har hørt ringe, så det, du har hørt, det er i virkeligheden sådan en dyb klokke, der siger dum, dum, dum. Fordi det, den i virkeligheden varsler, det er krig.
Jo. Og jeg tror ikke, det går den vej. Men jeg har bare sådan, at i den verden, vi lever i lige nu, der bliver vi nødt til, altså vi bliver nødt til at vide, at det kan gå rigtig galt. Ved du uheld. Det er de allerfærreste, der i denne her verden planlægger, at det skal gå rigtig galt, eller blive rigtig grimt. Men det kan det blive i en så usikker verden, vi lever i. Ved du uheld. Og det bliver vi bare nødt til at indrette os på.
Men Lars, det der, det er jo ikke et uheld. Det er at gå direkte ind i den.
Jamen, det kan være et uheld, der udløser, at Trump føler, nu bliver han nødt til at gøre noget.
Okay, du mener, at Xi Jinping spiller te på ham, han bliver sur, og så ender det i...
Ja, eller Xi Jinping gør noget, hvor Trump bare føler, nu gør du grin med mig, ligesom Putin gør.
Mm.
Altså, læg mærke til, hvad det er, Donald Trump lige for tiden siger om Putin. Altså, han føler sig gjort til grin af Putin. Mm. Og det har jo altså gjort, at Trump og hans administration har indført sanktioner for første gang. Altså, det er ikke ufarligt at gøre grin med Donald Trump. Og der tror jeg altså, at den kinesiske selvbevidsthed kan godt gå hen og blive et problem i det her samarbejde. Altså, en af de mest fantastiske ting i diplomatisk historie, det er jo, da Storbritannien for første gang sender en diplomat, der skal besøge kejseren af Kina, og han meddeler, han nægter at gå ned på knæ bukke sig i støvet for den kinesiske kejser. Og det er beskrevet i en fransk bog, som er oversat til engelsk. Jeg tror også, den kom på dansk. Jeg kan desværre ikke huske, sådan 20 år siden. Og stakkels bibliotekar, der nu skal gøre et forsøg på at identificere, hvad fanden det er, den gale mand op på scenen, han har fortalt for en bog, der er, man skal læse. Men der er der jo altså så beretning om, at den britiske ambassadør siger, det gør jeg ikke. Og hvad gør kineserne så? De murer døren til, som den britiske ambassadør skal gå ind igennem, så han bliver nødt til at kravle igennem et lille hul for at komme ind til kejseren af Kina.
Hvor vi alle har fået det, de gerne vil have.
Ikke helt, fordi den britiske ambassadør vælger så i henhold til myten at kravle baglæns ind til kejseren. Og jeg mener, her ser vi måske i virkeligheden bruge det her som et billede på, hvordan ting kan gå galt. Der er nogen, der gerne vil have ære og respekt. Vi skal respektere, at Kina er verdens største stat i deres egen selvforståelse. Donald Trump kommer og siger, jeg er den største stat i verden, og jeg er den mest vigtige mand. Og når de to ting banker sammen, så kan det altså godt, så kan det godt gå lidt galt. Og det kan gå galt på de der formelle diplomatiske områder, hvor man føler sig trådt på, og så bliver man vred og skrubt.
Men jeg synes
og det vil hverken de kinesiske eller amerikanske embedsmænd gå hen, men de to ledere kunne måske godt få tingene til at gå galt.
Men hvad er det, jeg er ikke helt sikker på? Jeg tror i hvert fald dele af begge statsapparater, de er overbeviste om, at de kommer i krig på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Og derfor er det for mange af dem i virkeligheden bare et spørgsmål om timing. Og så kan man spørge sig selv, om det er det rigtige tidspunkt at gøre det nu. Det kan godt være, men hvis man er der, så tænker man, fint nok, nu gør vi det. Altså, kineserne har ikke opbygget en flåde, der var lige så stor som amerikanerne, bare fordi den skulle ligge i havnen og se pæn ud. Amerikanerne har ikke gjort deres bedste for at putte ressourcer og nye investeringer i isenkram, der skulle kunne kæmpe mod kineserne ind i Stillehavet, bare for sjov skyld. Altså, begge parter regner med, at det her meget vel kan ende i en krig. Ikke fordi det sker ved den hyggelige måde, som du snakker om, hvor det var sådan lidt en fejl, og det må I skulle undskylde, men vi kom til det alligevel. Men fordi, at de tænker, at det er den eneste måde, at kineserne kan forhindre amerikanerne i at bestemme i Asien, og amerikanerne kan forhindre kineserne i at blive en global udfordrer. Og hvis det kræver, at de skal gå i en krig med hinanden kort eller lang, så er der mange, der er parat til at tage den.
Og der tror jeg desværre, du har ret. Og den amerikanske Air Transport Command, altså dem, der skal sørge for, at troppestyrker bliver flyttet til en krigsskueplads, dem, der skal sørge for, at der bliver lufttransporteret ammunition eller missil eller sådan et eller andet ud, de fik for 2 år siden, altså under Biden-administrationen, besked af deres chef på, at de i år skulle være klar til at håndtere en krig med Kina.
Og det var muligvis også lidt en HR-operation, fordi han synes, de var lidt sløve, og nu skulle de til at komme i gang.
Absolut.
Men og, hvad hedder det?
Og det var en del af nytårstale, og vi ved godt, hvordan nytårstaler kan overdrive ting, men man siger ikke som militærchef det der, uden at der er en vis grad af virkelighed i det. Og det illustrerer den bekymring, der er, eller den vilje til at kæmpe, der er måske i begge dele. Amerikanerne har også iværksat et meget accelereret program, og nu sidder jeg og prøver at lede efter navnet, og jeg kan simpelthen ikke huske det, men hvor de har erkendt, at deres produktion af krigsmateriel er højt specialiseret, og de ville ikke kunne gå ind i sådan en krig, som minder om den, vi ser i Ukraine, med massiv brug af små billige droner. Så for at kunne matche Kina, så er de nu i gang sat et udviklingsprogram, der gør, at de til næste år skal kunne matche kineserne med produktion af billige kampdroner. Altså, så begge parter har liggende det her i deres planlægning, og så skal de mødes til et fredeligt møde, fordi det kan være, at vi skal komme tilbage til Sydkorea.
Jo, fordi jeg tror, at den der kontekst, både den historiske kontekst, vi har talt om, der ligesom sætter scenen for, hvad der sker, de der to landes alvorlige rivalisering, det er en vigtig del af konteksten her, men det betyder jo ikke nødvendigvis, altså det scenarie, vi talte om før, hvor de smækker med døren og går i krig med hinanden, det er det ekstreme scenarie, for det er ikke derfor, de mødes. De mødes, fordi begge parter i virkeligheden gerne vil prøve at komme ud af en konflikt. Når amerikanerne har prøvet at ændre toldsatserne over, for kineserne har sagt, nu skal vi gøre det her på en anden måde, så er det jo ikke fordi de vil i konflikt med dem, så er det fordi, de vil prøve at undgå, at det, de opfatter som en uretfærdig fordeling af vækst og velstand i verden, at den skal bringe dem i en konflikt. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der så i virkeligheden tror på, at det lykkes, men det handler om for Trump lige nu, det er jo ikke at fikse forholdet til Kina en gang for alle, men det er at prøve at opnå en handel, der sikrer, at handlen med varer mellem de to lande kan fortsætte, og at det dermed også bliver ved med at sørge for, at det går rimelig okay for amerikansk økonomi. Altså, han er jo en præsident, der gerne vil se aktiekurserne stige.
Absolut, absolut. Og Xi Jinping vil gerne se, at kinesisk økonomi bliver styrket, der er nogle ting, han ikke kan ændre ved, nemlig at Kina er på vej ind i et dalende folketal. Det kan han ikke ændre ved, men han kan godt ændre ved, at kinesisk økonomi er dårlig lige for tiden. Så som leder, hvis han skal blive siddende som leder, eller hvis Kommunistpartiet skal blive siddende som leder, så bliver de nødt til at finde ud af, hvordan knækker de nogle af de problemer, de er overfor. Og det ene af dem, det er økonomien. Og den kan de, hvis de arbejder sammen med amerikanerne, i stedet for at være en konstant konflikt med dem, måske få gjort noget.
Så hvem er den stærke part i den her forhandling? Hvem går ind i lokalet med mest på spil?
På kort sigt er det Xi Jinping, der er den stærkeste mand, fordi han har kontrollen over råstofferne. Men i kraft af, at alle taler om autonomi, og amerikanerne taler om at opbygge lagre og sådan nogle ting, så er det altså kun en overlegenhed, han har et vist stykke tid, og samtidig er han teknologisk underlegen på en lang række områder. Så altså, jeg tror, at det lige nu er der en lille fordel til kineserne. Mm. Men jeg tror heller ikke, at I skal glemme, at Mikkel og jeg har talt flere gange om det i Geopol, både når vi har været ude live, og når vi sidder med hver sin mikrofon i et studie. Verden forandrer sig også på den måde. Mellemøsten forandrer sig. Og der var Kina lige pludselig ikke med. Mm-hmm. Hvad sker der forandringer i Afrika? Er Kina med der? Eller hvem er det, der egentlig laver aftaler i Afrika om råstoffer, for eksempel? Lige nu ser det ud, som om det er EU og til en vis grad USA. Altså, så tingene ser måske ikke helt så positivt ud, som kineserne gerne vil have det til at se ud for bare 5-10 år siden.
Nej, og jeg er faktisk en lille smule i tvivl, om kineserne er mere bange for, at de ikke skal kunne afsætte deres varer, ikke skal kunne afsætte deres sjældne jordarter, eller om amerikanerne er mere bange for, at kineserne vil holde det tilbage. Mm. Altså, jeg tror, jeg nævnte det før, men hvis jeg nu havde en butik lidt oppe af Lyngby Hovedgade, der solgte cookies, og jeg havde stået og bagt cookies hele morgenen, og så pludselig blev jeg sur på de glade beboere i byen, og så sagde jeg, at jeg ikke sælger mine cookies. Så tænkte jeg, at så går jeg bare et andet sted hen og køber dem. Og så stod jeg der med alle mine cookies, som jeg havde købt mel og smør og sukker til. Og så var det jo mig, der havde et problem. Så hvornår er man som leverandøren sårbar over for, at modtageren ikke vil købe? Og der tænker jeg, at kineserne står i et skrøbeligt sted her. Det gør amerikanerne også. Mm. Men jeg tror altså også, man kan overdrive kinesernes styrke i den her handel.
Og de vil meget gerne selv overdrive den, fordi de lavede for 10 år siden i 2015 et projekt, der hed Made in China 2025. Og det her lavet i Kina 2025, det gik ud på, at man vil lave to økonomier. En lukket kinesisk indrigsøkonomi, og så noget eksport. Og de fleste økonomer vil sidde og kigge på det der, så tænke, med de moderne samhandel, vi har, så det der med at lave et lukket kinesisk økonomisk kredsløb, det er mere end svært. Og det tror jeg nok måske er noget af det, som kineserne lige nu er i gang med at kigge nærmere på. En masse af det er lykkedes med, at de har langt mere selvforsyning på en række områder, men der er altså også nogle områder, hvor de på ingen måde er selvforsynende. Læg lige mærke til, at Mikkel han sagde lige før, sojabønner. Altså, kineserne kan ikke selv producere mad nok. Og vi taler meget ofte om sjældne jordarter som en ressource, som man skal have. Men der er altså også de mere lavpraktiske ressourcer, vand og fødevarer. Og det tror jeg i de næste 20-30-40 år går hen og bliver helt afgørende fødevarer. Og tror jeg, at dansk landbrugspolitik kommer til at afspejle det på en helt anden måde, end hvad det har gjort før. Nemlig, at der vil være til denne indtil videre voksende befolkning på jorden et kæmpe træk i fødevarer. Og der står kineserne og skal finde ud af, skal vi købe argentinske sojabønner, skal vi købe amerikanske sojabønner, men ligegyldigt hvad, de skal købe sojabønner. Mm. Fordi ellers er der ikke mad nok til den enkelte kineser. Jeg er godt nok historiker og statskundskaber, men jeg har en skummel fortid, hvor jeg gjorde et forsøg på at læse japansk. Det var ikke vellykket. Jeg lærte aldrig det der sprog, men jeg lærte enormt meget om asiatisk historie. Og hvis der er én ting, der er helt sikkert, så i Kina, noget af det, der har udløst flest oprør, revolter osv., det er hunger. Så altså, det vil det kinesiske kommunistparti være totalt fokuseret på. De skal sikre fødevareleverancer ind i Kina.
På den baggrund, Lars,
ja.
Hvad skal vi så holde øje med af udfaldet af det her møde?
Jeg tror, vi skal holde øje med det på to niveauer. Hvordan ser det ud diplomatisk? Altså, at det her går de ud og signalerer i fællesskab en succes? Og kan vi så fornemme på det andet niveau, at de har sparket til hjørne eller til videre arbejde i embedsmandskredse, at nu skal embedsmændene prøve at løse det her?
Så de kommer ud og siger, ja, vi har en fed aftale om et eller andet, og så viser det sig i virkeligheden, at mange af de der ting, vi lige har snakket om, dem er de sådan set ikke helt færdige med, men den uenighed vil de ikke udstille, så det sender de videre, det er der nogen, der må tage sig af senere hen.
Og det vil jo være et vigtigt signal, fordi det viser, at de er orienteret imod samarbejde, og det skal deres landes befolkninger så forstå. Og der kommer det til at gå hen og blive ret interessant at se, hvordan at kineserne internt vil sælge den type ting. Og det kan I gøre, fordi at kineserne er super dygtige til at lægge nyheder ud på engelsksprogede medier, hvor man faktisk kan gå ind og følge, hvad det er, at den kinesiske kommunistparti gerne vil sende budskaber både indertil, men også udertil.
Ja, på den måde er de blevet en global magt. De har behov for at kommunikere de der ting.
Så det er noget af det, jeg vil holde øje med. Mm. Hvad tænker du?
Jamen, altså, jeg er meget fokuseret på boblerne. Altså, Jimmy Lai, vil der være nogle diskussioner om Ukraine, for eksempel. Altså, Trump har været meget fokuseret på, at det er jo kinesernes støtte, der gør, at russerne for alvor kan holde krigen kørende. Jeg tror stadigvæk, han gerne vil afslutte den krig. Kan han presse kineserne på det? Og kan kineserne bruge det i forhandlingerne og sige, jamen, vi vil da godt gøre et eller andet, du gerne vil have i relation til det her, men så skal vi lige snakke sojabønner, ikke? Og jeg tror, altså hvis jeg var Putin, så tror jeg, jeg ville have ringet til Xi inden en hel del faktisk, fordi jeg tror kineserne er relativt iskolde, når det kommer til deres alliance med russerne. Der tror jeg egentlig ikke, de har meget sentimentalitet.
De er jo ikke allieret, de er jo bare partner.
Ja, altså herregud.
Og læg mærke til, hvordan at hvis I kigger på internationale medier, såsom The Economist, Financial Times, Wall Street Journal, så har der over de sidste 3-4 uger været større og mindre historier om, hvordan at kineserne siger, at Rusland må ikke tabe i Ukraine. Der tror jeg, at vi skal læse det sådan så, at der er nogle kinesiske embedsmænd, der er ude og sælge en historie. Men jeg tror også, at vi skal læse det på den måde, kineserne vil ikke have, at russerne taber. Men det betyder jo ikke, at kineserne ikke vil have, at russerne får forhandlet en våbenhvile eller en fred hjem, hvor at russerne ikke taber, men trækker sig tilbage. Det er sådan noget, der er gået op for mig sådan inden for de sidste 24 timer, og da jeg kørte hertil, så kørte den sådan lidt. Hvad er det egentlig, de prøver at sige til os?
Mm.
Og der ser vi, altså kinesisk diplomati har både været meget subtilt og meget, meget dygtigkørt. Og så har de en række år været sådan noget, hvad sådan kalder de det for, tigerdiplomater eller
ulvediplomati,
hvor de angreb alt og alle og var fuldstændig vilde, baseret på en sindssygt dårlig kinesisk film.
Der er et vist tempo i den i hvert fald.
Der er meget højt tempo i den, ja. Som handler om sådan nogle specialstyrker og det får sådan nogle Arnold Schwarzenegger og film til at ligne høj kunst. Men det kunne godt være, at det signal, jeg siger, kunne godt være, og det skal både de af jer, der til stede i salen, og de, der hører det, altså optaget, kunne godt være, at kineserne egentlig sender os et signal, som vi skal være lidt bedre til at aflure, nemlig Putin må ikke lide et nederlag, så Putin og hans styre bryder sammen. Men det er ikke det samme som at sige, at krigen i Ukraine ikke kan afsluttes, og at Rusland eventuelt trækker sig ud af de områder, de har besat. Det er nemlig meget forskelligt.
I har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge med i vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Og brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på SoMe og skriv, hvad du synes om podcasten, så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde den. Tak skal I have.